Tehdy byl Ježíš duchem veden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: jsi-li Boží syn, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohu o kámen. Ježíš mu pravil: je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu a ukáže mu všechna království světa, jejich slávu, a řekne mu: toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví: jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali jej. Tolik čtení z Evangelia. Před tímto textem je čtení o tom, že byl Ježíš pokřtěn, a po tomto textu, po pokušení na poušti, je čtení o tom, že začal kázat slova čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Boží, a vybral si své učedníky. V tomto dnešním textu, v pokušení Ježíše Krista na poušti, zřetelně vidíme svůj boj. Vidíme Ježíšovo lidství. Tento text nám dává příklad pro chvíle, kdy sami jsme pokoušeni. A i když někdy po prožitém pokušení máme pocit viny, měli bychom vědět, že samo pokušení není hříchem. Člověk hřeší jenom tehdy, když pokušení podlehne a neposlechne Boha, ale ne ve chvíli, kdy pokušení přijde a kdy s ním zápasí. Podívejme se na ty jednotlivé zkoušky. Ježíš byl vyveden na poušť a byl vyveden od ducha, aby byl pokoušen od ďábla. Tedy Ježíš nebyl pokoušen v chrámu nebo při křtu, ale na poušti. Poušť, to je obraz místa, kde je člověk unavený, sám, hladový, tedy nejzranitelnější. Poušť, to je i pro nás místo zkoušek, tříbení, ale i místo Boží přítomnosti. Protože i na poušť totiž Ježíše vede ne Satan, ale Duch Boží. Ale Satan s ním mluví. A první z toho: ať se z těchto kamenů stanou chleby. Zlý duch svá pokušení směřuje do tří klíčových oblastí. První z nich je do tělesné potřeby, potom to bude majetek a moc a nakonec pýcha. Ježíš po 40-denním půstu byl vysílen a přece nepoužil svou božskou moc, aby si opatřil jídlo. Na jídle není vůbec nic špatného, ale pro Ježíše nebyl ještě ten správný čas, aby se najedl. Vzdal se nezávislého používání své neomezené boží moci, aby naplno prožil, jaké to je mít pouze lidské zdroje a lidské možnosti. I my můžeme být v pokušení, uspokojit zcela normálním a legitimním způsobem svoje potřeby, ale může to být v nevhodnou dobu. Pan Ježíš řekl: ne, teď ne. Nejenom chlebem živ je člověk. To druhé, Satan mu říká: je přece psáno, svým andělům dá o tobě příkaz, tak se vrhni dolů. z tohoto chrámu. Když Satan pokoušel svést Ježíše k hříchu, tak použil verše z Bible. Někdo dokáže velmi přitažlivým a pádným způsobem a argumenty ospravedlnit něco, anebo cokoliv. I něco, o čem víme, že je to špatné a neměli bychom to dělat. Možná své názory dokonce podloží texty z Bible, které na první pohled jakoby postoj potvrzovaly. Ale Pan Ježíš odpovídá opět písmem. Je také psáno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Ale používá správný kontext, citaci ve správné chvíli, ze správného místa, bez manipulace s Božím slovem. A v tom je ten rozdíl. Satan použil text story, ale manipuloval s Božím slovem svévolně. Pan Ježíš používá text story, Boží slovo, ale ve správném kontextu a bez manipulace s Božím slovem. A třetí, ďábel ho sebou vezme na velmi vysokou horu a ukáže mu všechna království. Zajímavým srovnáním je situace ve Starém zákoně, kdy Mojžíš před svou smrtí také vystoupil na vrchol hory Nebo a odtamtud pohlédl nejenom na zaslíbenou zem, ale všemi směry. Rabíni to symbolicky vysvětlili jako pohled na celý svět. A v této souvislosti Mojžíš varuje lid, aby nepodlehl bohatství kenánské země. Hora je místem setkání s Hospodinem. Ale pro okolní národy také klanění se modlám nahoře, na horách. A Pán Ježíš v tomto třetím pokušení je právě vzat na vysokou horu, aby viděl všechna království země. Podlehnout, klanět se modlám, to je to třetí pokušení. To všechno ti dám, slyší, jestliže padneš a budeš se mi klanět. V tomto posledním pokušení máme klíč k pochopení podstaty všech pokušení. Jde vždy o volbu mezi vůlí Božího nepřítele a vůlí Boží. Ďábel se zde v tom třetím pokušení už viditelně ukazuje v plné podobě. Staví se na Boží místo. Pokloň se mně. A Ježíš říká, odejdi, Satane. Ale to aramejské slovo Satan znamená nepříteli. Odejdi, nepříteli. Ježíš používá příznačné oslovení. Satane, to jest nepříteli. Odejdi, nepříteli. A to je právě zvláštní, že Satan se stavěl zpočátku jako přítel. Na první pohled se ďábel snaží vystupovat jako přítel. Od prvého pokušení nabízel laciná řešení. Vidíš ty kameny? Máš hlad? Máš moc? Tak v čem je problém? Učiň z kamenu chleby, najíš se a nebudeš mít hlad. Laciná řešení, laciná přátelská řešení. Chceš vědět, jestli, nebo chceš mít potvrzeno, že skutečně Boží andělé tě zachrání, aby jsi neublížil, tak skoč z vrcholku chrámu dolů. Proč bys to neskusil? Laciná řešení. Ale ve skutečnosti je nepřítelem, který odvádí od Boha a od skutečného života. A text končí slovy, přistoupili k Ježíšovi andělé a sloužili mu. Andělé přicházejí nejenom sloužit Ježíšovi, ale skutečně přicházejí potvrdit a vyzdvihnout jeho vítězství. A tak on nepotřeboval skočit z vrcholku chrámu, aby si dokázal, že ho andělé zachrání, odmítl toto pokušení. Ale vidíte, že andělé nakonec přišli a sloužili mu. Andělé přicházejí, i když odmítl vyzkoušet je. Tak čím ten text pro nás je v tomto období? Pán Ježíš poznal ohrožení, do kterého jej přiváděla úloha potulného kazatele, kterým byl. Každého úkolu lze zneužít. V čím vyšším postavení se člověk ocitne, tím hlouběji může klesnout. Čím je kdo oblíbenější, tím víc mu hrozí, že ho jeho fanouškové pohltí a zabrání mu žít podle toho, co vnímá v hloubi svého nitra. Ježíš dopodrobna prozkoumal rizika svého poslání. Dopřál si k tomu 40 dní. Byl to čas zápasu, v němž uzrál a po jeho skončení byl schopen čelit svému úkolu, aniž by je zkreslil egoistickými záměry. Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je chléb. Tak jsme slyšeli o prvním pokušení. Co to pro nás může znamenat? Takové pokušení, které bychom aplikovali do naší doby a do našeho života, je pokušením, které svádí člověka ke konzumaci všeho, co se mu namane. Ďábel ukazuje na kameny. Na té poušti toho mnoho není. Ale kamenů tam bylo dost. Podívej, kameny. Všechno najednou, co je kolem, v tomto pokušení má sloužit jedině k utišení mého hladu. To je pokušení. Nepomáhám v tomto pokušení druhým proto, že jsou pro mě důležití, ale pomáhám druhým proto, že si přeji jejich náklonnost, protože chci, aby mě sloužili. Hodně dávám v tomto pokušení, protože ale hodně potřebuji. Někteří lidé proměňují všechny kameny v chleby. Proměňují svou práci v chleba, své úspěchy v chleby, svůj majetek v chleby. A proměňují i lidi ve svém okolí ke svému záměru, ke své slávě. A to všechno proto, aby nasytili své potřeby. Pán Ježíš v tomto pokušení nepodlehne a tím je nám příkladem. Nevyužívá kamenů, nevyužívá druhých kolem sebe ke nasycení vlastních potřeb, ale ukazuje svou náklonnost k prospěchu druhých. A tak překonává pokušení tím, že poukáže k jiné potravě, k jinému jídlu, slovy člověk nebude živ jenom chlebem. Jako kdyby chtěl říci, tady nejde o moje potřeby. Jistě, mohu kameny proměnit v chleby. Ale tady nejde o moje potřeby. Žije z Boha a z jeho slova. Mám-li i já svůj základ v Bohu, skutečně mohu mnoho dávat a přitom nemusím mnoho žádat. Mohu dávat, protože mám, tryská ve mně Boží pramen, ale nemusím kvůli tomu proměňovat všechny kameny v chleby, abych měl dost sil dávat druhým. To druhé pokušení útočí na Boží obraz. Satan svádí Ježíše k tomu, aby demonstroval své Boží synovství na veřejnosti. Má se vrhnout z chrámové římsy dolů. Boží andělé ho přece ponesou. Jak toto pokušení souvisí s námi? Co to říká nám? Toto pokušení asi nejvíce ohrožuje člověka, který žije duchovním životem, protože ho svádí, aby své duchovní síly doslova zneužil v tom smyslu, že se začne pokládat za někoho mimořádného. A opět je to ten egocentrismus. Opět vyzkouším si sám. Vždyť přece mám, vždyť přece mohu. Začne se projevovat navenek, protože se začne považovat, nebo druzí ho začnou považovat za někoho mimořádného. Já si docela myslím, že služba Pána Ježíše Krista, tak jak teďka vidíme celé ty tři jeho roky v evangelích, jak o tom čteme, byla vlastně Boží syn inkognito. To znamená Boží syn, o kterém jenom maličko lidí vírou a ještě díky Božímu duchu rozpoznalo, že není člověk, že je víc než člověk, že je Boží syn. A Pán Ježíš v podstatě byl tak dokonale orientován na službu druhým, že vlastně ho ani nepovažovali za někoho božského. Ta tři pokušení vlastně mu říkají, ukaž se lidem, ať v tebe uvěří. Ale Ježíšovi šlo o to, aby v něj uvěřili jako v Božího syna. Ale myslím si, že zároveň ta cesta, kterou to dělal, byla cestou, že to nepoznali. Chtěl, aby to poznali, ale nemohl to udělat způsobem, aby to poznali. Oni na to museli přijít sami. Museli sami přijít na to, že je Boží syn. Museli svou vírou najít Boží moc v jeho působení a uvěřit mu. Tak je to vždycky těžké i s námi, i pro nás. Jestliže máme sloužit druhým sobě navzájem a přitom to dělat doslova, aby levice nevěděla, co činí pravice, tak je to totiž v písmu napsáno. To znamená neupřednostňovat sebe, nechtít za to potlesk a nechtít za to svatozář a slávu, pak je to velice těžké a často se to míjí pochopením. Někdy skutečně to ani nevíme, nebo ani ti druzí nevědí, kdo jim pomohl nebo jak k tomu přišli. A pro nás samotné je to trošku těžké, protože člověk přece jen potřebuje úspěch k tomu, aby měl, aby si posílil sebevědomí. Potřebuje mít svou cenu, potřebuje znát, kolik může, co zvládne. Přece člověk potřebuje vědět o sobě, na co stačí a na co ne. Ale musí to mít svoje limity. A tak přichází to třetí pokušení. Dám tobě všechnu moc a slávu těch království, které vidíš, budeš-li se mi klanět, bude všechno tvé. Jde o zásadní pokušení, které zná dobře každý člověk. O snahu mít nad druhými moc. Každý z nás velice dobře zná svou bezmoc. Cítíme se bezmocní ve vztahu ke druhým lidem, cítíme se bezmocní k vlastním chybám, slabostem, k řešení četných konfliktů. Mít moc, to je zaslíbení, že budu mít všechno pevně v rukou, že už se nikdy neprojevím jako slabý, že druhé přitlačím k zemi, abych mohl věřit ve vlastní velikost. Tyto hrátky s mocí až do velmi dobře známe. Tam, kde urazíme druhého, zraníme, tam, kde nějak ovládneme, tato moc je destruktivní. Tam sloužíme modle a mylně se domníváme, že máme všechno v rukou. Thomas Mann to poutavě popsal ve svém románu Doktor Faust, kde německý hudebník uzavře smlouvu s ďáblem, že se z něho stane geniální skladatel. Svou budoucí genialitu si však koupí za cenu lásky. Lásky se ve svém životě musí zříct zcela. Román je pořád aktuální. Kdo se upíše moci, ztrácí tak doopravdy schopnost milovat. A to není jenom román. Tak to prostě v životě chodí. Jeho život je prázdný a studený a vytratí se z něj teplo, protože to dokáže přinést jenom láska, která se obětuje, která nehledí na sebe, ale dává druhým. Na Ježíšovi mě uchvacuje skutečnost, že zná naše lidská pokušení a že je zná, protože je zakusil na vlastní kůži. Jako pokoušený je nám velice blízký. Vím, že nás chápe. Vím, že existují svody, které tříbí. Existují boje, které je potřeba projít, abychom byli zocelení. Ale existují i taková pokušení, a to jsou ta, o kterých jsme dnes četli, která znamenají nebezpečí pro naše lidství. Ale nejsme v nich sami. Ani Pán Ježíš nebyl v nich sám. Duchem byl veden na poušť a pak přišli andělé Boží a sloužili mu. A tak uprostřed našich zápasů, uprostřed našich bojů je Pán Bůh s námi. Přistupme k němu, věřím, že dá vítězství i nám. Amen.